sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Dobroveče i dobrodošli u Miljanov korner, mesto gdje govorimo istinu o sportu, a jedna velika istina je da je on veliki zvezdaš, da je bio veliki, jedan možda od najvećih talenata, da je Nemanja Bjelica za njega govorio da je Jordan među svima njima bio u mlađim generacijama, ali je velika jedna istina da možda i nije ispunio neka svoja očekivanja, mada verujem da naše jeste, s obzirom na trofeje sve koje je osvojio, može da bude sasvim zadovoljan karijerom sada, u ovom trenutku, je na jednom drugom planu, ali ne samo sportskom, nego na više rasprostranjenih strana, ima jedan sportski aspekt, on je sada u predsjedništvu Crvene zvezde, ima jedan humanitarni aspekt jer je u organizaciji Srbi za Srbe, ali ima jedan poslovni aspekt, a o tome će nam i on možda nešto kasnije reći, kako to sportisti posle svoje završene karijere usmeravaju svoje interesovanja. Sa nama je večeras Marko Kešelj. Marko, hvala puno na izdvojeno vremenu, ovako kad pogledamo i kompleksna karijera, ali i sada u ovom trenutku neka kompleksna situacija, rasprostavljen si na dosta strana.
Pa dobro večer vama i vašim gledaocima i slušaocima. Malo smo krenuli naširoko, ali potrudit ću se da odgovorim na sva pitanja. Jeste da jedno poglavlje, što se kaže, moje karijere i mog života sam ostavio iza sebe, a to je ono što sam i najviše voleo, košarka. Jednostavno mislio sam da je vreme da se stavi tačka na moju profesionalnu karijeru i da se potraže neki novi izazovi, novi životni putevi, i to me vodilo dalje kao uvodu predsjedništvu Crvene zvezde, privatnim poslovima, humanitarnom radu i svemu što ste već rekli.
Pričat ćemo o svemu pomalo, ali onako da krenemo od onih najaktuelnijih stvari, verujem da i tebe kao i sve nas jedno, da kažem, razočaranje je neodlazak reprezentacije na olimpijske igre u Tokiju. Kako si ti video ovaj turnir? Imali smo intervju selektora Kokoškova koji kaže da se mučio, da je bukvalno od 24 igrača nije imao dve petorke na treningu.
A dobro, jeste svima nama koji volimo košarku, koji volimo našu zemlju Srbiju, uvijek je teško, pogotovo kada se košarkaška reprezentacija ne plasira na neko veliko takmičenje kao što je olimpijada. Ja sam u svojoj karijeri nastupao za reprezentaciju Srbije na velikim takmičenjima i kao junior osvajao i zlatne medalje i sve ostalo, i meni je kao nekome koji je bio deo svega toga možda još posebno teže, više nego ljudima koji to prate ovako navijački, ali jednostavno u sportu su neuspesi sastavni deo posla kojim se mi bavimo. Nažalost, to se desilo ovdje u Beogradu, nažalost, kada smo svi bili gotovo ubeđeni da ćemo se naći na olimpijskim igrama, ali eto, ja nisam sigurno neko ko bi trebao da napada, analizira ili sugeriše nešto šta je trebalo da se radi o ovoj drugačijoj reprezentaciji. Postoje ljudi koji se time bave, koji će uraditi analizu, i nadam se sve nas ovako, eto, navijački sa strane sljedeći put obradovati.
Da li ti imaš osjećaj da, pa i u tvoje vreme, a da kažemo da si ti 2010. bio na svjetskom prvenstvu član one reprezentacije za koju mnogi tvrde da je bila i najbolja, onako, najbolja atmosfera da je bila u ekipi, da nekako nama se dešava sada da mladi košarkaši za koje bi trebalo to da bude velika čast da uopšte budu, odbijaju igranje za reprezentaciju.
Pa tu su neke stvari koje se dešavaju već godinama unazad, koje mogu da upale neke određene alarme. Ja ovako sa mojim prijateljima kada razgovaram, ja kažem, postoje taj, ne znam, razvojno-trenažni centar Tulba Požarevac, gde smo mi, to je bila jedna onako kasarna, paviljon A, paviljon B, soba od 4 kvadrata, 2 kreveta na sprat, ne znam, čučavci, zajedničko umivanje, sve, ali mi smo tu od 10. do 14. godine svako leto provodili određeno vrijeme zajedno, 80 najtalentovanijih klinaca iz cele Srbije, pa se posle ta selekcija smanjivala na 20 i nekako smo svi
odrastali
zajedno, upoznavali se, ne znam, Raduljica iz Indije, Teodosić je iz Valjeva, ostali momci koji su tu posle igrali za taj prvi tim su se svi upoznavali u tim nekim najranijim danima. Mnogi od njih i nisu nastavili da se bave košarkom, jednostavno život ih je odveo na neku drugu stranu, ali ja se sa njima poznajem od moje 7. 8. godine tih turnira regiona, jednostavno Gajan je bio taj kult reprezentacije. Sada, da li su se neke stvari na tom pitanju promijenile, da li ti neki novi klinci više imaju neke druge uzore, neke druge smernice u svom životu, u svojim karijerama, a ne reprezentaciju. To je stvar koja bi trebala da se analizira u košarkaškim
klubovima. Da li se plašiš za budućnost? Tvoj dobar prijatelj Nemanja Bjelica rekao je, plašim se da bi za 5 godina mogli da se ugasimo.
Pa dobro, ja mislim da je Nemanja to rekao više u afektu, jer je bio i adrenalin i poraz i teško mu je palo. Ja znam koliko on je jedan od tih koji je deo te generacije koja je stvarno vrhuncem svoje karijere smatrala igranje za reprezentaciju. Znači, niko od nas nije, imali smo mi i dobre klubove i dobre ugovore i velike ugovore i sve to išlo dobrim tokom, ali jednostavno kad se dođe na leto u reprezentaciju, to je bio osjećaj kao da ste se vratili u svoju porodicu nekako. Mi smo odatle, to je bila baza, to je bila porodica, pa se onda mi rastanemo, igramo sezonu po klubovima i jedva čekamo da se ponovo okupimo, jer je tu bilo i najlepše druženje i najlepše uspomene i ta najlepša putovanja, sve što imamo iz tih, barem ja, iz tog svog igračkog dela karijere, vezano je za reprezentaciju. Tako da mislim da bi trebalo time se malo pozabaviti, usmeriti te, ne kažem sad, ljude koji već igraju seniorsku košarku i ostalo, nego decu koja dolaze, koja tek počinju, koja, da kažem, sanjaju neke svoje karijere, usmeravati ih da je
na reprezentaciju
najveći mogući domet u tvojoj karijeri igrati za Srbiju.
E sada, drugi košarkaški aktualni čin koji se dešava je, večiti rivali ne vole da komentarišu jedne i druge šta se dešava kod jednih ili kod drugih, ali je stvarno za srpsku košarku dolazak Željka Obradovića jedan, da kažem, veliki impuls. Kako si uopšte ti video taj njegov povratak u Partizan i kako su uopšte u Zvezdi videli taj povratak najtrofejnijeg evropskog trenera?
Pa sigurno da jeste. Partizan je u prethodno nekoliko godina, da kažem, nije rezultatski sigurno ispunjavao očekivanja svojih navijača. Povratak Željka im je sigurno ulio neku nadu da to može da se promeni. Vidite posljednjih dana šta se dešava što se tiče dovođenja, pojačanja, sklapanja tima. Jednostavno, ja neko kao zvezdaš, ne kao neko ko ima određenu funkciju u Crvenoj zvezdi, bih voleo zbog konkurentnosti naše košarke i kvalitete i svega da na neki način to bude ravnopravno, da imamo podjednake uslove za stvaranje ekipe i sve to, ali neko kao čovjek koji voli košarku i čovjek iz košarke, ja sam uvek srećan i zadovoljan kada su i Zvezda i Partizan jaki, kada su konkurentni, kada u Evropi predstavljaju našu zemlju na najbolji mogući način, i sigurno da je to jedna pozitivna stvar.
Kakav odgovor se sprema od Crvenoj zvezdi? Ti si u predsjedništvu zadužen za sportska pitanja, tako? Predsjednik Čović, njemu ističe mandat u avgustu, još uvek se ne zna ni on sam.
Ne samo predsjednik Čović, ističe svima mandat, da, pošto se bira nova i skupština, tako i novo predsjedništvo i celokupni izbori su, što se kaže, na svim nivoima.
Na svim nivoima. Da li se očekuje taj odgovor od Crvene zvezde na sva ova dešavanja u Partizanu i kako su tvoje opšte očekivanja od naredne sezone? Da kažemo da je ova bila uspešna, s obzirom da su osvojena tri trofeja, da je ovo jedini, ako kažemo, može da bude taj minus, to su ti rezultati u Euroligi, ali u ovoj specifičnoj situaciji možda ima opravdanje.
Pa dobro, da. Nije da je i tokom sezone niko iz kluba nije davao izjave da u smislu da je tražio nekakav alibi ili nešto, ali zna se da Crvenoj zvezdi publika donosi dosta na domaćem terenu prednosti u odnosu na rivale, tako da to je bio jedan hendikep sa kojim smo se mi suočavali.
Možda se najbolje vidjelo u finalu ABA lige, koliko je značilo.
Pa da, ali imali smo, ja sad je ovako jedno 5-6 utakmica sigurno koje smo imali na pola koša, produžetak ili nešto gde ja mislim da ne bi došlo u tu situaciju da je hala bila puna, da su igrači imali vetar u leđa, ali eto to, da kažem, ostaje iza nas, tri trofeja, plasman u Euroligu, u uslovima u kakvim smo igrali, gde su se igrači razboljevali, nisu bili u trenažnom procesu, gde nije bilo publike, gde non stop su se odlagale neke utakmice, putovanja sa tom koronom i sve to, mislim da je to stvarno izuzetan uspeh, a sad za sljedeću sezonu mi pokušavamo da gradimo tim u skladu sa svojim mogućnostima, da budemo konkurentni, prvenstveno u Jadranskoj ligi, a posle toga u Evroligi, koja odnosi baš dosta energije i troši igrače i stručni štab i jednostavno pravi jedan ritam koji je težak za izdržati, tako da nadam se da ćemo uspjeti da to napravimo ekipu za početak sezone da bude kako treba.
Očekuješ li da tim sa Nebojšom Čovićem nastavi da bude u Crnoj zvezdi naredne sezone?
Pa ja se iskreno nadam tome, sada vidjet ćemo šta će biti.
Dobro, ono što sam hteo još da te pitam, vezano je naravno za tvoju karijeru i volio bih da ljudima ispričamo nekako tvoju karijeru koja je...
Imali nešto što nisu čuli
da? Da, ali je prebogata. Ti si krenuo u...
Šarenolika, da.
Mega, Avala Ada, tako, već sa 16 godina u...
Avala Ada, pa
Mega, da.
Mislim, to je moj, da kažem, razvojni put. Inače, ja sam ponikao u Radničkom, Beogradskom i posle toga u AS Basketu, ne znam, tako neki klubovi gde se razvijao i stvarno dobio šansu da kao klinac igram. A posle toga, da, moja debitantska sezona je bila sa 16 godina u Avaladi.
Jer istina, to sam čuo u jednom podcastu na košarkaškom klubu Crna zvezda, onom podcastu, da si kao mlađi, da su bio toliko dominantan u odnosu na ostale, jer dalje Nemanja Bjelica rekao da si bio Jordan za njih, je li to istina tako?
Pa da, dao je neki intervju, jeste. Pa bio, ja, mislim, nisam bio, da kažem, sad ne znam, dominantan, ali u tim nekim kadetskim danima to je bilo da, po 40-50 poena i to, ne znam, kadetski finalni turnir prvenstva Srbije u Kragujevcu za kadete, ja sam, ne znam, na tri utakmice dao 150 poena, tako nešto, mislim, bilo je baš tu puno i kao takav sam uvek u reprezentaciji bio tim mlađim selekcijama, bio neki od nosećih igrača, što se kaže. Jedno vreme sam i nastupao iz 87. kao godinu dana starijem sa Teo Aleksandrov, ne znam, do tog prvenstva u Beogradu koje su oni igrali, sad više se ne sjećam koje godine, i onda su me posle toga vratili kao u moju generaciju, da kažem, gde Raduljica, Marković, Bobi,
te mlađi,
Mačvani, onda bio 89. pa se priključio nama kao 88.
I u tim mlađim generacijama su i tvoji najveći reprezentativni uspjesi, da kažem, svetsko i evropsko zlato. Kako su tvoja sećanja na te dane?
Pa ja malo pre sam baš rekao, meni stvarno sve što ima veze sa reprezentacijom i što ima veze sa tim našim druženjem tamo i uspomenama koje su ostale na to.
Pa datle ti potiču i najbolji prijatelji u životu?
Meni to budi uvek najlepše osjećanja i jednostavno kada pogledaš sport kao sport, prođe, karijera prođe brzo, ne okreneš se, već imaš, ne znam, 32-3 godine i vreme je za ispis, što se kaže, ali ono što ti ostaje za ceo život, to su ta drugarstva, neke stvari koje ste preživjeli zajedno. Ne znam, Raduljica je krstio moje dete, mi smo se sad bukvalno svi svako nekome kum i nešto, i onda kad se nađemo na nekom ručku, mi smo opet, ne znam, nas desetorica i opet za istim stolom.
Bili smo ovde Tadija i Raduljica i da. Oni su se okumili i onda su mi rekli, kaže, svi su se u krug i sve se tako spojile reprezentacije.
I Teo i Bjelica, da. Ne znam, svi su, ne znam, što ja kažem, samo nema selektora da nam kaže kad smo završili večeru, sad kad se nađemo negde u restoranu, opet je to maltene reprezentacija, tako da, ali jednostavno mi smo tako rasli, mi smo usmeravani, vaspitavani na taj način i to je na kraju krajeva najveće bogatstvo.
Već mlad, sa 18 godina, jedan čovjek je obeležio, da kažem, tvoju karijeru, to je Svetislav Pešić, pozvao te u Gironu, sa 18 godina već si potpisao ugovor i otišao u špansku ligu. Kakav je to bio u tvom životu, onako preokret, s obzirom da si sam otišao?
Ma veliki, da. Ja nisam uopšte toga bio svestan u tom momentu, nego jedno sada kada vreme malo prođe, pa sad kad vidim nekog, da kažem, ajde, klinca od 18 godina, ja tek sad shvatim koliko je to...
Koliko si bio mlad?
Mlad čovjek, bukvalno dete i to, a ja sam otišao u Španiju sam, bukvalno.
Ko je bio
mogu
tad,
da se pohvalim
u Gironi,
da sam malo toga znao u tom momentu.
U Gironi, Girona je tad bila ozbiljna ekipa koja je te godine osvojila evropski trofej, tako?
Ona je bila projektovana za maltene borbu za jedan od trofeja u španskom prvenstvu, a osvojili smo... Da, taj FIBA kup smo osvojili, to je bio Final Four baš koji se, koji se održava u Gironi, tako da, eto, mislim, ne znam, to su neki izbori koji možda u tom periodu i nisu bili samo moji, nego i mojih roditelja i ljudi koji su se bavili mojom karijerom. Ja sam imao, ne znam, ponudu da idem na onaj UCLA univerzitet, punu stipendiju, ne znam, u Los Angeles, pa ponudu Barcelone.
Da li si nekad razmišljao šta bi bilo da si možda otišao na tamo?
Pa mislim, jesam, ali to je više onako bilo neko maštanje, da kažem, u životu uvek
sada,
imate,
kada
u životu uvek
se,
imate da. Više od jednog izbora.
A kada
izbora,
bi ti se tako. Sada to ponudilo, sada imaš 18 godina i kao eto, zove te pa da kažem.
Ne, ja mislim da... Racionalno pričam, možda ne bih išao u inostranstvo, nego bih ostao ovde. Jer mislim da stvarno s 18 godina to ti menja malo i ovaj neko da kažem samopouzdanje, ti odeš tamo, svi su naravno stari, niko ne očekuje od tebe da ti sad možeš nešto da igraš.
Da kažemo, tada je bio Marc Gasol, tako?
Marc Gasol, Fućka, ne znam.
Da, Fućka.
Bio Ariel McDonald, ne znam, neki igrači koji su stvarno ono, da. Iz Makabija ovamo, namo, bili su krem evropske košarke, ali malo da kažem u nekim godinama gde su došli u Gironu, da ja sam tamo bio njima svima kao sin bukvalno.
Dajte,
tako da mislim da je bolje prvo stasati u nekom ovaj klubu, da kažem ovde u svojoj zemlji i to napraviti ovaj određeno ime, napraviti određeno samopouzdanje i sve ostalo, pa se onda ovaj upustiti.
A da li te Pešić tamo čuva onako? Koliko je bio prema tebi Blaži s obzirom da...
Kaki Blaži. Sanjao sam ga dan i noć. Prema meni je bio najstrožiniji, bio uopšte blag.
Pa možda
ne. Od mene očekivao da ja ovaj, budem i za primjer i sve. Ja, jednostavno, ja sam 18 godina, nisam neke stvari razumeo ovaj, na pravi način. Ali nije nikada bio nepravedan. Mm-hmm. Znači, nikada nije bio nepravedan prema meni. Uvijek je sve bilo sa razlogom, ali bio strog.
Pa možda se trudio da ti zameni porodicu?
Pa ne, on je meni bio, ja, naravno da sam ja u situacijama nekim kada mi je nešto potrebno, ja sam uvek pitao njega i za savjet i sve, ali eto ima ta anegdota jedna za kupovinu tog nekog auta koji sam ja, prvi moj auto kao, koji sam želeo da kupim, je bio neki auto koji je Bagarić je vozio dva, tri neka automobila, imao je neki Mercedes, neki, ne znam, srebrni, sećam se, ne razumijem se ja puno u automobile, ali ono, najjači mogući neki AMG, 100 nekih, ne znam, čuda. Konja, čuda, frižider pozadi, sve. Ja sam se oduševio kad sam se provozao ja tim autom, ja kao, ma ovo je i ja Bagarića, ma ti meni to da prodaš, ja moram ovo da kupim, sve. Oni Bagarić kaže, ma ajde, kaže, evo ti, ono, baš smo, mi, i dan danas smo dobri prijatelji. I još mi on cenu da neku, zato što sam klinac, znaš, da. Evo, hoćeš prvi auto, ja ću da ti učinim, znaš. I ja srećan, to nema, nije bilo kraja moj, ja sam noću, sećam se, ono, on mi ga je dao, taj auto je stajao jedno dve nedelje kod mene u garaži, ja noću ustanem i idem, silazim u garažu kao bilazim, a bukvalno tako, ono, klinački baš. I ja dođem kod Pešića, jer kako sad ja da kupim auto i da se ja pojavim sa novim kolima na treningu, a da moj trener to ne zna. Ja kažem, Kariju rekao, a sad sve onako nekako sa strane gledam da ja to upakujem nekako. Ja kažem, coach, ja bi da kupim auto. Dobro, Marko, kupi auto. Pa znate coach, onaj Bagarićev Mercedes. Koji Mercedes? Zove mi Bagarića ovaj. Ma jel ti znaš koliko je to brzo? Hoćeš ti da on pogine? Kaže, znaš ti koliko košta servis za taj auto? Kao i sad sve onako, baš onako roditeljski. Da, da. I tu on meni u prvom naletu kaže, ma šta mene briga, šta će ti da radiš, kupi kao auto. I ja tu, ono, presrećan. Ma kak sve to je. E, posle mi se taj auto obio glavu, onda se predomislio, pa je rekao, ne može, predomislio sam se, neću da se skucaš, kaže, u neki zidi da mi izgineš, kaže, u tim kolima. Naravno, ja sam Bagariću vratio kola, nisam kupio, a posle na treninzima sam dobio porcije, ovaj, kako umjesto da razmišljam o treningu i o košarci, razmišljam o Mercedesu.
A nije to bio jedini tvoj, da kažem tako, koliko sam čuo, ovaj, da kažem, anegdota sa trenerima, ali to ćemo nešto kasnije, kada se ostranemo na Olympiakos. Posle te Girona se zbog nekih problema sa... predsjednikom i tako ugasila, što nije čudo za španske klube, oni tako dižu se pa se spuštaju, ali dolazak prvi put u Crvenu zvezdu, jednom si pričao tu anegdotu da si ti doveo Pešića u Crvenu zvezdu.
To sad ovaj, malo su napravili tako, nisam ga ja doveo, nego je tako ispala ovaj, situacija da sam ga ja zvao i pitao ga da li vi dolazite u zvezdu, da znam šta da radim, jer tad je zvezda isto bila u nekom, da kažem, turbulentnom periodu. Te ima upravu, te nema upravu, te ima trenera, te nema, te ima igrače, te nema igrače. Ovaj, i onda sam ga ja pozvao telefonom i rekao, koučevi vi dolazi. Mislim, u tom periodu meni nije bilo bitno ni, ne znam, novac, visina ugovora, nego mi je bilo bitno
da klub bude
stabilan i da ja imam dobrog trenera s kojim ću da radim i jednostavno. I onda on meni kaže, Vera je u vikendici, kad se ona bude vratila, ona će da odluči, ali ti potpiši. I onda sam ja potpisao, a Kari je došao posle jedno desetak dana.
Na kako je tvoje sećanje na taj period u Crnoj zvezdi, te prve dve, te su dve sezone, tako bilo u Zvezdi? Pogotovo ta prva je bila onako veoma uzbudljiva, Pešić trener, Sloba Vučićević je bio, čini mi se, predsednik, i dolazak jednog momka koga si znao od ranije, ali koji je došao tek na probu, Nemanja Bjelicu, koju šira javnost nije znala.
Da, jeste. Napravljena je jedna talentovana generacija, ali od igrača koji su već imali, da kažem, neko juniorsko reprezentativno iskustvo. Znači, Štimac je bio za sve te mlađe selekcije. Ja isto, Tadija je tu bio, koji je ostao, ne trebao te godine da ode, međutim...
Pa je ostao zbog Pešća.
Zbog Pešća je ostao. Boris Bakić isto, dečko koji je igrao za mlađe selekcije, za reprezentacije. Znači, napravljena talentovana ekipa, dobra, uz mislim da su bili Roberts i Ovens, dva kvalitetna stranca. Marko Marinović, Malina, koji se kao iskusni playmaker
vratio, ni s tobom bio i Gironi, ili tako?
Jeste, i Malina je bio jedan od možda i najvećih motora te ekipe, jer on kao stariji, on je i uz Pešića, i iskustvo iz Girone i sve, on je,
a, i takav je.
Na treninzima uvek prvi, znači trčanje, ono prvi, baš je bio onako jedan motor te naše ekipe. I Bjelkan, koji je što stvarno došao na probu, potpisao ugovor na 3 mjeseca i kasnije postao jedan od...
Oni Sava Lešić su došli, tako?
Da.
Oni su kumovi. A kažu da ga je presekao nešto Pešić kad je došao u slačionicu i Bjelicu, da ga pitao odakle.
A dobro, on je to ovako, Pešić voli te malo, da kažem, da se našali, ali to ovako neki put sad neko koga zna da se šali, a neko ko gleda sa strane, koga ne poznaje, misli da je mrtav ozbiljan.
Da.
I onda rekao, ste vi, kao nešto, došao u slačionicu. On je bio sigurno informisan komu dolazi u slačionicu, ne može neko sa ulice da sad dođe i skine se u slačionicu Zvezde i da proba. Koji ste vas dvojica? Pa ja, i sad se oni tu odmah na to su se zbunili, stali onako, tu smo svi imali mi 19-20 godina. Pa i sad oni krenu njemu da objašnjavaju, nas je poslao Tanjević na probu, ne znam. Koji bre Tanjević, neće on, će onda mi bre formira ekipu, kao, kako to gledaš, i sad on kao, sa ona, mislim, mi svi ostali se onako smeškom, jer znamo da se on šalio, i onda kaže, ajde, skidajte se, da vidimo šta znate.
Onda je pokazao Bjelica.
I Sava je napravio karijeru lepu, i igra i sve to, Bjelica, naravno, vrhunsku karijeru. I...
Ta sezona je bila super, mislim, i energija nekako je bila dobra i,
pa jeste,
i
da.
Dobro ste igrali.
Pa to je bilo, da kažem, eto, taj neki turbulentni period Crvene zvezde koji je bio godinama pre toga, gde bukvalno nisu, da kažem, dolazili u šansu da pobede Partizana, kamoli da uzmu neki trofej. Mi smo igrali sa jednom mladom ekipom, perspektivnom, koja je obećavala neku budućnost za taj klub u narednih par godina. Gdje je meni i danas žao što se to tako desilo, da je Sloba Vučićević otišao iz kluba i da je Pešić napustio posle prve godine, da nismo ostali bar još jednu godinu.
Te prve godine ste 3-2 izgubili od Partizana, tako u finalu.
2-0 je poveo Partizan, pa smo mi izjednačili 2-2 i na kraju u petoj utakmici igrali smo i finale kupa, igrali smo i Final Four Jadranske lige, znači iz nekog, da kažem, totalnog downa mi smo došli u situaciju da se borimo za 3 trofeja kao klub, a generacija sama po sebi, mislim, eto, vidite koliko igrača iz te generacije poslije igralo neku ozbiljnu i evropsku košarku, i Bjelica NBA, i Nedović je bio tu kao
najmlađi,
da kažem, klinaca, i on je posle toga otišao u Golden State i sve ovo, tako da to je znak da je to bio dobar potez.
Nažalost, posle te uspešne sezone, sledeća je bila baš turbulentna. Sam si rekao, otišao je Pešić, otišao je Sloba Vučićević, nije bilo novca, ali ste nekako srcem ostali uz Crvenu zvezdu. Ti si čak imao na polusezoni jednu ponudu Benettona, ali si je odbio.
Da, pa to je to što ja kažem, uvek se vraćam, da mi je izuzetno mi je žao. Ja sam čak i pričao, tad sa 20 godina sam pričao i sa Slobom Vučićićem i sa Pešićem, i ono, bukvalno ih molio u ime igrača kao da oni ostanu, da mi nastavimo dalje, jer smo stvarno mi i tu kao ekipa
osjećali
da mi to i možemo i hoćemo, i da nam je najbolje da tako nastavimo da radimo i sve, ali nažalost, eto, predsednik i trener su napustili klub. Sljedeće godine situacija je bila više bliža katastrofi nego nečemu što može da se uporedi sa nekim ozbiljnim, sa nekom ozbiljnom sportskom organizacijom. Znači, tu se menjali i predsjednici i uprave na mjesečnom nivou, bukvalno. Dva trenera smo promijenili i na kraju, naravno, rezultat svega toga je da smo došli u situaciju da se borimo za opstanak u Jadranskoj ligi. Znači, bili smo na jedan ili dva poraza da Zvezda ispadne iz Jadranske ligi. I to je bilo, eto da kažem, atmosfera je bila totalno onako, znači, ma nismo, ne znam, ono, dresove smo morali da nosimo kući da sami peremo, jer nismo imali u slačionici da ostavimo da peremo opremu za trening i sve to, ali na kraju smo seli nas.
A treninzi su bili po poledici, kako si rekao?
A treninzi su bili, mislim, bilo je, hoćete danas da trenirate ili nećete. Eto, znači, ono, bilo je na igračima, bukvalno, kogod je našao neku ponudu ili neki klub, on je mogao da ode. Bio je on je Videnov. On je otišao odmah, stranci su odmah našli neke druge angažmane, jer njima nije nije bitno ime Crvena zvezda, nego im je bitno da li im 15. Legne plata. Tako da mi smo na kraju, eto, ne znam ko je tu, Vuk Radivojević, ja, Kikanović, Štimac, Jelka, ne znam sad, nas, Bakić, nas 5-6, da kažem, starih igrača smo seli i kao ljudi imamo dva izbora. Jedan izbor je da zapnemo i da igramo, da pobedimo te dve utakmice i da ostanemo, da nas ne zapamte ljudi da smo ispali iz Jadranske ligi, a drugi je ajmo ono da se raspustimo i to je to, jednostavno da nećemo ništa da radimo na pola. I stvarno smo tu zapeli, ja sam odbio tu ponudu da od Benetona, jednostavno smatrao sam da je to bežanje. Nikad u životu nisam voleo ljude koji beže od problema i sve to, pogotovo kad se radi o tvojoj ekipi, o momcima s kojima si proveo dvije godine, o Crvenoj zvezdi, o svemu, znači to za mene nije bilo pošteno. Odbio sam tu ponudu i eto na kraju sam bio nagrađen nekom i boljom ponudom i boljim, da kažem, timom i sve.
Kada ja gledam onako svu reprezentaciju i sve ono što sam propratio kroz reprezentaciju, to mi je jedna od rak rane, mi je ta krađa u Turskoj i to svjetsko prvenstvo. Ali kad je reč o klubskoj karijeri, ti si onda došao u jedan, da kažem, tek koliko si imao, 21, 2, 3 godine? 22 godine došao si u jedan tim koji je bio napravljen za Final Four, za Spanulis, Raša Nesterović, Teodosić, Erceg,
Papa Lukas,
Borusis. Ekipa
Matt koja, Nielsen.
Da, ekipa kako je kad mlad igrač dođe u jedan takav tim. Ali već si imao dosta iskustva, već da, koliko se to razlikovalo od onog kad si otišao u Giron?
Pa razlikovalo se, ali ne znam sad, nisam nikada to u svojoj glavi ja nešto analizirao, da kažem, preterano, nego jednostavno ja sam tad išao onako za loptom, što se kaže.
A i došao si sa jednog svjetskog prvenstva gde si odigrao fantastične partije.
Da, ali sad i to je bila meni na neki način otežavajuća okolnost, jer sam ja mislio kao, pa čekaj, ako ja dajem sad 20 poena ovde u, ne znam, polufinalu svjetskog prvenstva, zašto ja ne mogu da igram u Olimpijakosu? Da. Sad ja sedim na klupi ovde, igram 2 minuta, a tamo sam davao 20 poena i onda nisam mogao to da prezupčim, da kažem, jer pa ovaj čovjek tu igra, ne znam, već 15 godina Euroligu, a ti tek treba da igraš Euroligu, pa daj radi, pa daj, ne znam, malo slušaj, ne znam, malo više treniraj, nego sam ja bio onako, čekaj, hoću neko da mi da šansu, jer ja osjećam da ja mogu da igram. Znači, niko ne može meni da dokaže sad da ja treba nešto kao postepeno i polako, jer sam ja na svjetskom prvenstvu davao 20, ne znam, svakome, bio sam drugi najbolji strelac reprezentacije i ne znam, sve. I onda malo kad sam došao u tu situaciju, da kažem, imao sam i neki otpor od tih starijih igrača, oni su, naš sad, malo se osjećali nekako ugroženo, pa nisu me baš primili onako kao nekog oslobodioca, što kao, znaš, sam ja možda očekivao. Ali eto, bilo mi je, da kažem, privikavanje, sve. A tu smo imali, eto, tu neku našu, da kažem, Teo, Erce, Graša, neko ove naše srpsko, da kažemo, društvance, i te godine možda nismo uspjeli da se plasiramo na Final Four, ali smo, da kažem, neki možda temelji za sljedeću godinu
napravili.
Sa Dudom i sve, da je taj neki sistem njegov rada te prve godine i sljedeće godine već doneo ove rezultate koje je Olimpijakos čekao 15 godina.
Toliko je sada za slušalce Studio B, sa njima se opraštamo, a vi koji želite da čujete do kraja priču Marka Kešelja i ono o čemu on sada radi. Ostanite sa nama na portalu Sputnika.
Sportske zvezde, teme sa terena i van njega, momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.